Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Суддя Советского районного суду Гомелю Юрий Жоров припинив виконання рішення Гомельской городской призывной комиссии на конт призыву у войска на терміновую службу повторно отличеного з університету студента-видатника Дмитра Железниченки. Это зроблено у якості меры забезпечення судового рішення. Мати Дмитра Алла Железниченка ад імя сына накерувала у суд скаргу на неправомерное деяние призывной комиссии областного военкомату. Дмитр мел право на оттерміновку. Ён не поспел нават обскардить свое повторное отличение з університету. Апрача того, Дмитра призвали у войска, калі он проходзіў лячэнне ад артэрыяльнай гіпертэнзіі. Парушаныя былі правы прызыўніка і ў моўным пытанні. Дмітр жадаў служыць у вайсковай частцы, дзе ўсе загады камандзіраў аддаюцца па-беларуску. На знак пратэсту супраць прызыву Дмітр Железниченко абвяшчаў галадоўку. Наш корэспандэнт запісаў Дмітра ў шпіталі.
Мне кожны дзень палохаюць, раз кожны дзень са мной размаўляюць асабістыя часткі. Размаўляў галоўны псіхіятр, гэта вельмі доўга, мяне 3 гадзіны ўжо задае пытанні, перабівае пастаянна. Хацеў мяне сябе вывесці, ці то што хацеў. Ну, я трымаюся, кажу яму ўсё як ёсць, як, і чым гэта скончыцца, ну, я пакуль не ведаю.
Дмітр Железниченко, нядаўні студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту, актывіст партыі БНФ. Пратэстуе супраць адлічэння і прымусовага змяшчэння ў войска. Дмітр патрабуе скіраваць яго ўчастку, дзе загады аддаюцца беларускай мовай. Галасы сваякоў, сяброў і паплечнікаў, якія распавядаюць пра Дмітра ў новай перадачы «Партрэт на свабодзе».
І гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы эфіру. Ну, а зараз да сённяшняй справы. Як я ўжо сказала, сёння ў судзе Савецкага раёна Гомелю адбылося пасяджэнне ў справе пазову Алы Железниченкі да прызывной камісіі ваенкамату на конт неправамернага прызыву ў войска яе сына. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Ніхто з працаўнікоў гарадскога ваенкамата ў суд не прыйшоў. Суддзя Юрый Жоров пацвердзіў, што сваёй пастановай прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі. Пастанова накіравана ў гарваенкамат. Вайсковае камандаванне павінна адпусціць Дмітра з войска дадому. Гаворыць маці Дмітра Алла Железниченко.
Человека загнали в угол фактически, то есть не дали ему остановиться в университете. Сочли за лучшее, его еще раз отчислят. Потом его за 2 дня буквально забирают в армию. Забирают там и больного, и ну вообще без достаточных оснований. Ему не дали возможность себя защищать, ну значит приходится мне.
Суддзя выдаў Але Железниченцы прынятую ім пастанову на конт прыпынення службы ў войску яе сына. Спадарня Железниченка адразу ж звязалася праз тэлефон з камандзіра вайсковай часткі 83-469 у Жлобіне, дзе служыць сын. Аднак падпалкоўнік Войшаль паведаміў, што не можа адпусціць Дмітра дадому на падставе пастановы суддзі. Патрэбна, каб прызыўная камісія адмяніла рашэнне пра накіраванне Дмітра Железниченкі на тэрміновую службу. Але камісія ўжо распушчана, прызыў скончыўся. І атрымліваецца, што пастанову суду няма каму выконваць. Гаворыць старшыня юрыдычнай камісіі Беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла.
По этому определению командование части должно Железниченко освободить от воинской службы. И до решения суда эта проблема, а именно нахождение его в войске, не должна быть предметом каких-то еще обсуждений. Все, вопрос решен. Он должен быть дома. Я думаю, тут допустил, может быть, какую-то ошибку судья, направив это определение не в воинскую часть, где он проходит воинскую службу, а в военный комиссариат, принявший решение. Сегодня военный комиссариат никакого отношения к призывнику Железниченко уже не имеет. Он военнослужащий, на него распространяются приказы только командования воинской части и вышестоящих командиров, а военный комиссариат уже свою работу сделал.
Па сутнасці справа наконт правамернасці прызыву ў войска Дмітра Железниченкі будзе вырашацца ў сярэдзіне лютага. Тым часам 9 лютага ў вайсковай часці 83-469, дзе служыць Дмітр, новабранцы маюць прымаць прысягу.
Сёння наш корэспандэнт таксама звязаўся з камандзірам часткі чыгуначных войскаў у Жлобіне падпалкоўнікам Валерыем Войшалем.
Да, я слушаю вас.
Добрый день. Подскажите, Калласка, ну как будет выполняться судовое решение на конт Железниченки?
Без комментариев.
Чему?
Министерство обороны, пожалуйста, звоните туда. Всего хорошего, будьте здоровы.
Шматлікія спробы корэспандэнта свабоды атрымаць меркаванне кіраўніка прэсавай службы міністэрства обороны Вячаслава Раменчыка поспеху не мелі. Моладзевага актывіста партыі БНФ Дмітра Жалезнічэнку у сярэдзіне студзеня адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту, як мяркуюць беларускія праваабаронцы за палітычныя погляды. Дмітр абвясціў галадоўку пратэсту, падчас якой яго паклалі на абследаванне ў менскі вайсковы шпіталь. Тым часам створаны грамадскі камітэт абароны віцебскага актывіста Сергія Прасюкевіча за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня Сергій Прасюкевіч аседзеў 15 сутак на Акрэсціна. У заяве спадара Прасюкевіча гаворыцца, што 21 студзеня на 8 суткі арышту яго збіў адзін з супрацоўнікаў турмы, абвінаваціўшы потым у нападзе самога ж арыштаванага. Расійскі пісьменнік і журналіст Віктар Шендэровіч у сваім інтэрнэт-дзённіку выступіў у абарону Андрэя Кіма, моладзевага актывіста з Беларусі, які арыштаваны за тое, што нібыта ударыў кулаком у твар міліцыянта ў часе мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня. Падтрымка палітвязня ніколі не бывае лішняй, напісаў Шендэровіч і заклікаў карыстальнікаў інтэрнэту далучыцца да акцыі. У ефіры Радыё Свабода і зараз слова слухачам.
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина сказала следующее. Если фальсификация выборов произойдет на самом деле, то на улицы выйдут обманутые избиратели, потому что они увидят, что их выбор не совпадает с объявленными итогами. У меня возникает ряд вопросов. Как мы узнаем, что нас не обманули, когда при подсчете голосов наблюдатели сидят на расстоянии 15 метров? А между наблюдателями и теми, кто подсчитывает голоса, стоят 2-3 милиционера. Что можно увидеть с такого расстояния? Ничего. При формировании избирательных комиссий демократические партии тоже выдвигают своих людей, но они почему-то не попадают в эти самые комиссии. Вы, Лидия Михайловна, заданный вопрос, почему так происходит, ответили. Избирательные комиссии формируют местная власть. Вот отсюда и начинается та самая фальсификация.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ну а я нагадваю, што кожны дзень у нашым эфіры гучыць перадача «Званкі на свабоду». Нямецкая Süddeutsche Zeitung змясціла артыкул кандыдата на прэзідэнта ЗША Джона Маккейна. Ён заклікае ЗША і Еўропу да скаардынаванасці ў падтрымцы дэмакратыі ў такіх краінах, як Беларусь, а таксама ажывіць свае дачыненні, каб разам супрацьстаяць выклікам 21-га стагоддзя. Рэспубліканец і губернатар штату Арызона лічыць неабходным выпрацаваць агульную лінію супраць Расіі, быць больш актыўнымі ў Афганістане і больш жорсткімі ў дачыненні да Ірану. Са зместам артыкулу вас пазнаёміць Алена Струва.
Калі я буду абраным прэзідэнтам ЗША, маімі галоўнымі прыярытэтамі стануць ажыўленне трансатлантычнага партнерства і маральнай салідарнасці Захаду, піша ў Süddeutsche Zeitung Джон Маккейн. Маккейн піша, што Вялікая Васьмёрка павінна ізноў стаць клубам вядучых дэмакратычных дзяржаў з рынкавай эканомікай. Неабходна прыняць Вялікую Васьмёрку Індыю і Бразылію, аднак выключыць з яе Расію. Европа і ЗША павінны павялічыць скаардынаванасць сваіх праграмаў дзеля таго, каб падтрымаць дэмакратыю і вяршынства закона ў краінах з гэтым недахопам. Такія праграмы важныя як для Расіі, так і для Беларусі, дзе дыктатура працягвае ўжываць агульны ціск, піша Джон Маккейн. Паводле сенатара штату Арызона, выбары новага прэзідэнта ЗША будуць мець сур'ёзныя наступствы для дачыненняў з Еўропай. І ён падкрэслівае, што ЗША выйгралі халодную вайну разам з грамадзянамі па той бок жалезнай заслоны. Гэтыя людзі змагаліся за свабоду на ўсёй тэрыторыі ад Варшавы і Масквы да Будапешту. Адна з асноўных мэтаў НАТО, лічыць Маккейн, гарантаваць бяспеку ў Еўропе і адкрыць дзверы для такіх дэмакратычных краінаў, як Украіна і Грузія. Паводле Маккейна, сапраўднае партнерства ў гэтай галіне адкрытае для Масквы, аднак у выпадку, калі яна будзе выконваць свае абавязанні перад міжнародным супольніцтвам і ўласнымі грамадзянамі. Маккейн лічыць неабходным выпрацаваць адзіную лінію паводзінаў, што да рэваншысцкай Расіі, чыё кіраўніцтва не хоча далучацца да таго демократичного мирного курсу, який обрав для себе Захад. Коли я стану президентом США, я організую зустрічу представників демократичних країн для того, щоб обміркувати необхідні кроки по життєвленню подобного бачення реальності. Коли я буду обраний президентом, я відновлю глобальну ведучу роль США у світі, пише Маккейн на сторінках The Deutsche Zeitung.
З артикулом вас познайомила Аліна Струве.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?». На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій. Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами. Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Уступлення України у Всесвітню гандлёву організацію актуалізувало проблему сябрства Білорусі у гэтай міжнародній структуры. Як могуць развівацца беларуска-украінскія эканамічныя дачыненні? Ці хутка Беларусь уступіць у Всесвітню гандлёву організацію? Якія праблемы ўзнікаюць для беларускай эканомікі ў выпадку уступлення туды Расіі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе свабоды эканамісты Барыс Жаліба і Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч, і гутарку эксперта вы пачуеце хвіліну праз 20 пасля выпуску навін. У эфіры радыё Свобода. Я нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52. Номер для смс-поведомлення 391-22-24. Ну а зараз головна тема дня. Суддзя Савецкага районнага суду Гомелю Юры Жораў прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі наконт прызыву ў войска на тэрміновую службу паўторна адлічанага з універсітэту студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнкі. Створаны грамадскі камітэт абароны віцебскага актывіста Сергія Парсюкевіча. «Газпром» папярэдзіў Кіеў, што з 11 лютага можа спыніць пастаўкі газу ва ўкраіну. Расійскі канцэрн не плануе павялічваць паставак газу ў Еўропу праз Беларусь. МЗС Беларусі выказала сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. Паводле польскага боку, у Беларусі 900 тысяч чалавек, якія маюць польскае паходжанне. Карта паляка дазваляе мець доўгатэрміновую польскую візу і працаваць там на адных умовах з грамадзянамі краіны. У артыкуле, каб прэзідэнтам стаў я для нямецкай The Deutsche Zeitung, патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканцаў Джон Маккейн заклікаў Еўропу і США падтрымаць дэмакратыю і законнасць у такіх краінах, як Беларусь. МЗС Беларусі выказала сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. У замежнапалітычным ведомстве лічаць, што закон наўпрост закранае інтарэсы асобных катэгорый грамадзянаў Беларусі і прыняты без папярэдніх кансультацый з беларускімі ўладамі. МЗС ініцыюе правядзенне незалежнай юрыдычнай экспертызы закону на адпаведнасць яго міжнародным нормам. Што такое карта паляка, наша даведка?
Карта паляка з'яўляецца дакументам, які пацвярджае прыналежнасць грамадзяніна іншай дзяржавы, усе краіны былой рэспублікі былога СССР, да польскага народу. Закон аб ёй набывае моц у апошнія дні сакавіка 2008 году. Уладальнік карты паляка мае права атрымаць доўгатэрміновую шматразовую візу на знаходжанне ў Польшчы, легальна працаваць на тэрыторыі Польшчы без дазволу на працу, займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю нароўні з польскімі грамадзянамі, у першачарговым парадку прэтэндаваць на фінансавыя сродкі, што выдзяляюцца для падтрымкі палякаў за мяжой з дзяржаўнага або мясцовага бюджэту, карыстацца чыгункай з 37% скідкай. Карту можа атрымаць асоба, якая валодае польскай мовай на базавым узроўні, мае сваяцтва з палякам або тым, хто меў польскае грамадзянства, напрыклад, бацька, маці, бабка, дзед, прабабка, прадзед. Карта сапраўдная 10 гадоў з дня яе выдачы і пры наяўнасці адпаведнай заявы падаўжаецца на наступныя 10 гадоў.
Да атрымання экспертнага заключэння Беларусь прапануе мараторый на карту паляка для беларускіх грамадзянаў. Тэму працягвае Ігар Карній.
Як мяркуюць у Польшы, на карту паляка можа прэтэндаваць каля 1 мільёна грамадзянаў Беларусі. У Беларусі гэтыя лічбы называюць моцна завышанымі, бо на тэрыторыі былога СССР найбольш палякаў у Вільні – звыш 100 тысяч і ў Горадні – больш за 80 тысяч. Паводле перапісу 1999 году усяго ў Беларусі жыве каля 400 тысяч палякаў. Лідер непризнаного Міністерством юстиції зв'язу поляків Білорусі Анжеліка Борос переконана, що заклопоченість білоруських уладів прийнятим у Польщі законом не обґрунтована. Ніякої п'ятої колони, як уже заявили некоторі офіційні білоруські політики, у Білорусі не з'явиться.
Як чоловік я лічу, що нічого кривного не буде в цьому для Білорусі. Тому що це звикле, ну, вже перш за все, ну, громадяни Білорусі отримають візу на уїзд. Ну, то що в цьому таке? Тим, що люди отримають візу, я не вижу нічого кепського.
Для етнічних поляків, скажімо так, це, напевно, ж добрий крок з боку Польщі.
Кожна країна, ну, є карта літовців, є карта Україна, є карта грека. Коли така заінтересованість є, ну, то значить люди хочуть цього.
Адрозна від зв'язу поляків Білорусі, які на офіційному узровні у Білорусі не признані, правовладний союз поляків на Білорусі лічиться нелегітимним якраз у Польщі. Як повідомив старшиня організації Юзеф Лучнік, з гэтай причини найбільш активні сябри Союзу не ув'язнені у Польщу. Юзеф Лучнік прогнозує, що навряд чи вони будуть виключенням під час роздачі картов.
Наша організація, активні члени, мають заказ в'їзду в Польщу. Та саме, може бути, вони і будуть мати заказ і получення карти поляка. Це мають директора школ з польським язиком, вчителя, роботники газети глознодневно. По цьому вопросу я обращався к вищі органи Польщі. Ответа не получив на основі чого і так далі. Дальше. Ведь много семей, мешанных по национальному составу. Там об этом что-то я не читал, как это будет.
Беларусь пропонует Польше не спешаться с реализацией закону и выйти с совместным зворотом до компетентных международных структур, уключно с Венецианской комиссией Рады Европы.
Рассказывал Игорь Корней. Керавник польского ураду Дональд Туск сегодня прибыл с рабочим визитом в Москву. Ці адаб'єцца паляпшэнне стасункаў паміж Варшавай і Масквой, якое назіраецца апошнім часам на дачыненнях Польшы з Беларусю, высвятляў Уладзімір Глот.
Палітолях, кіраўнік беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў лічыць, падчас перамоваў польскага прэм'ера з кіраўнікамі Расіі, непасрэдна беларускае пытанне ўздымацца хутчэй за ўсё не будзе, але вынікі перамоваў закрануць Беларусь.
Мову ведуть два наші ближайші сусіди, то натурально завсюди виникає те питання, яке принаймні ускосно дотичиться Білорусі. З цих питань найбільш цікавими для нас були б виніки розмови у Москві, ну принаймні по двох проблемах трансбалтійського газопроводу і по проблемі розміщення елементів американської супрацеракетної оборони у Польщі, у яким речі буде відбуватися розмова по гэтых двух праблемах у Москве, гэта натуральна будзе мець пэўныя вынікі і для Беларусі. Ці гэта будзе насіленне супрацьстаяння, ці гэта будзе, наадварот, пэўная адліга. Беларусь тут, ну, па самім сваім геаграфічным, геапалітычным становішчы. Гэта яе датычыцца ў вельмі значнай ступені.
Політичний оглядальник міжнародного порталу Wider Europe Роман Яковлевський акцентує увагу на тим, що позиція Білорусі відносно розміщення у Польщі елементів американської супрацьповітряної оборони змінилася.
Спочатку були заяви на високому і найвищому узровні, що гэта нас не тычыцца, що на безпеці Білорусі гэта ніяк не адаб'ється. А потім, після явного тиску Москви, ми почули абсолютно адворотне. Принамсі, падчас візиту Путіна у снежні у Менск, Лукашенко адкрыта сказав про готовність падтрымаць Росію у гэтым питанні. І була заява міністра оборони Білорусі Мальцева у Москві, де он казав, що розміщення елементів супрацьракетної оборони – непосредная погроза Білорусі і союзній державі, як яны любять казати.
І союзному государству, як вони любят говорити.
Політолог Ляльков лічить, що у економіці знайсти компроміси буде легче і простіше, чим у політиці.
Якраз таки у економічних відносинах можна чекати доволі значного поліпшення. Ну, між іншим, у білорусько-польських економічних відносинах, а я так само прогнозую поліпшення, як увогуле, якби поліпшення економічних відносин з Євразіазом. Це те, чого можна чекати у ближайший час.
Кандидат економічних наук Леонід Злотніков лічить, Беларусь зацікаўленая ў выніках маскоўскіх перамоваў.
Вось калі павялічыцца паток тавараў з Польшы ў Расію, то разумеецца, гэта праз тэрыторыю Беларусі, значыць, большы грузапаток і тады большы даходы Беларусі ад транзіту.
Сказаў Леонід Злотнікаў.
Начная свабода.
кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем нашай свабоды будзе грамадскі рэдактар тыдня доктар з Магілёва Васіль Аўраменка. У пытанні людзі на менскіх вуліцах скажуць, якой хваробы яны баяцца больш за ўсё. У начных доследах сёння размова пра абавязковыя медычныя агляды. Загадам міністра аховы здароўя яны ўводзяцца для тых, хто больш за 2 гады не з'яўляўся ў кабінеце участковага тэрапеўта. Апрача таго, у нашым эфіры рэпартажы з прэзентацыі паэтычнай кнігі Вольгі Гапеевай «Няголены ранак» і з першага гарадзенскага паказу фільму польскага рэжысэра Анджэя Вайды «Катынь», а таксама паведамленне пра вынікі арганізаванага свабодным тэатрам конкурсу драматургіі. У эфіры «Свабода». Беларусь гатова аб'явіць мараторый на прымяненне смяротнай кары. Такую думку гутарцы з корэспандэнтам Белта выказаў старшыня пастаяннай камісіі па заканадаўстве і судова-прававых пытаннях Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Аляксандр Архіпаў. Пры гэтым ён не выключыў неадназначнай рэакцыі грамадства ў выпадку ўвядзення мараторыю на прымяненне смяротнай кары. Днямі стала вядома, што смяротнае пакаранне трох лідараў так званай марозаўскай групоўкі выканана, расказвае Алег Рудзіловіч.
Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, дзе выконваюць смяротныя прысуды. У суседніх Расіі і Украіне на гэтае пакаранне ўвялі мараторый. У краінах Еўразвязу яно ўвогуле забароненае. У канцы мінулага году мне давялося прысутнічаць на вынясенні смяротнага прысуду Сергею Марозаву і Ігору Данчанку, лідарам так званай марозаўскай групоўкі, якая паводле суду ў канцы 1990-х гадоў учыніла шэраг цяжкіх злачынстваў у Гомельскай вобласці. Запомнілася, Сергей Марозаў да апошняга трымаўся гэтак, быццам акрамя суддзі ў залі нікога не было. Інакш паводзіў сябе Ігар Данчынка. Вачамі ён шукаў падтрымкі нават у ахоўнікаў з аўтаматамі і ў масках. Пасля смяротнага прысуду Данчынка гэтак пранізліва глядзеў услед журналістам, якія выходзілі з залі, што я адчуў, у той момант ён сапраўды развітваўся з усім светам. Яшчэ ўразіла, што ў залі не было сваякоў абвінавачаных. Прэс-сакратар Верховнага суду Беларусі Анастасія Тиманович паведаміла, што асуджаныя на смерць прасілі памілавання ў Аляксандра Лукашэнкі, але атрымалі адмову. Чаму на абвяшчэнні прысуду не было сваякоў марозаўцаў, Анастасія Тиманович не ведае. Яна мяркуе, што сваякі самі не пажадалі прысутнічаць, а гэта не было забаронена. Нагадаю між тым, што працэс быў закрыты і праходзіў у будынку менскага следчага ізалятару, так званым Пішчалаўскім замку, куды проста так з вуліцы не зойдзеш. Паводле былога начальніка гэтай установы Алега Алкаева, раней абмежаванні адносна прысутнасці былі.
У маёй практыкі было 2 такіх працэса, когда прыгаворы аб'яўлялі ў следчым ізалятары. Спісак составляў суддзя. Мне без разніцы было, хто туда прыйдзёт, 50, 20, 100 чалавек, то есть... Если клуб позволял столько местить по местам, пожалуйста, пусть приходят. Но список утверждал судья. Поэтому тут надо судью спросить.
Алі Халкаев подтвердил, что осужденных на смерть тримаюць менавіта ў Пішчалаўскім замку. Паводле ранейшай информации от былога министра внутренних справ Юрия Захаренки, у одной из вежаў замку и выконывают смяротные прысуды. Вядомы правабаронца Олег Гулак мяркуе, што да працэсаў са смяротным прысудам трэба ставіцца звышпільна, бо ў выпадку судовай памылкі яе ўжо не выправіць.
Паколькі працэс у гэтай справе закрыты, няма магчымасцяў для грамадскага кантролю, для публічнага кантролю за законнасцю вынесеных гэтых прысудаў. Таму, канешне, у такой справе асаблівыя прэтэнзіі да вынесення смяротнага прысуда.
Пра выкананне смяротных прысудаў сваякі пакараных дазнаюцца з даведак, якія выдаюцца ЗАГСамі. Цілы пакараных ім не выдаюць і пра месца пахавання не паведамляюць. Правабаронца Олег Гулак не прадбачыць хуткага ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі.
Думаю, што ўсё ж такі гэта козыр, каторы будзе адным з апошніх у спекуляцыйнай гульні Еўразвязам з Саветам Еўропы.
Сказаў Олег Гулак. З 1997 года ў Беларусі пакарана смерцю больш за 150 чалавек. У 2006 было пакарана 9 чалавек. У 2007 вядома прынамсі пра аднаго пакаранага смерцю. У 2008 пра трох расстраляных. Генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс распаўсюдзіў спецыяльную заяву з нагоды выканання чарговага смяротнага прысуду ў Беларусі. «Я засмучаны упартым намерам беларускіх уладаў ізаляваць сваю краіну ад Еўропы», зазначыў спадар Тэры Дэвіс. І, як я сказала раней, старшыня пастаяннай камісіі па заканадаўстве і судова-прававых пытаннях Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Аляксандр Архіпаў не выключыў неадназначнай рэакцыі грамадства ў выпадку ўвядзення мараторыя на прымяненне смяротнай кары. Нагадаю, што Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, у якой захаваная смяротная кара. Як ставяцца да гэтага магілёўцы? Нашае пытанне.
Это не говорит о том, что мы как-то отстаем. Нельзя просто взять готовое и перенести. Мы самобытный народ, и это тоже надо учитывать в рассмотрении этого вопроса. Надо гуманно относиться к людям и рассматривать этот вопрос более глубоко, как делали это западноевропейские страны. Я считаю, что надо отказаться от этого.
Положительно. Сейчас в России рассматривается этот вопрос везде. Потому что кормить дармоедов – это тоже не выход. Вчера на мою жену напали. И что? Вчера напали, вырвали сумму. Ну, а вообще, зло должно быть наказано.
Ну, надо с этого выходить, думаю. Если он что-нибудь плохое сделал, даже достойно смерти, но все равно просто пожизненно отдавать. Ну, чем мы лучше его, если он убил, и мы его убьем? Чем мы лучше его?
То, что другие страны не сохранили эту смертную казнь, я считаю, это излишняя мягкость, которая, в общем-то, характерна не только для смертной казни, но и для других законов. И вот эта излишняя мягкость, она и привела, допустим, к последним волнениям во Франции, когда жгли машины.
А если все с моста начнут бросаться, нам за ними бежать? А если по всей Европе еще какая болезнь пришла? А что, в истории мало случаев, когда все с ума сходили? И смотреть, что творится по сторонам, надо, но и свои мозги тоже не грех никогда иметь. Я за то, чтобы оставалась смертная казнь.
Меня это не волнует совсем, потому что бардака в стране и так много, а это лечу, что дробит.
Меня это не клокочет, потому хай из нас берут приклад, потому что люди, которые совершили тяжкие преступления, должны нести тяжкое покарание.
Вы чулі апытанне, праведзенае ў Магілёве. 8 лютага Александр Лукашэнка прызначыў новага генеральнага пракурора Беларусі. Ім стаў былы старшыня Канстытуцыйнага суду Рыгор Васілевіч. Сёння ж былы генеральны пракурор Беларусі Пётр Міклашэвіч указам Александра Лукашэнкі прызначаны суддзём і старшынём Канстытуцыйнага суду Беларусі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Прэзентацыя дакументальнага фільму «Лес смерці» прайшла ў Гомеле. Яна прысвечаная масавым расстрэлам людзей, якія праходзілі ў сталінскія часы ў лясах недалёка ад гораду, ва ўрочышчах тры слупы і боркі. Пра іх загаварылі летась, калі масавыя пахаванні даследавалі пашукавікі Міністэрства абароны. Мясцовыя жыхары сцвярджалі, што там ляжаць ахвяры НКВД, а афіцыйная камісія не дала пэўнага адказу наконт таго, хто расстраляў гэтых людзей. Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, працуе круглыя суткі, званіце, ваша меркаванне гучаць у эфіры. Адразу пасля навіну прагучыць экспертыза «Свабоды» і партрэт Дмітра Жалезнічэнкі.